прадстаўнікоў маоістаў і стварэнне ўмоваў для падрыхтоўкі рэспубліканскай канстытуцыі.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. У каталіцкім свеце пачынаецца адно з найбольшых святаў – свята Божага нараджэння. Што адбываецца сёння ў касцёлах і сем'ях? Слова мае Вячаслаў Кулік.
Калядныя спевы ў Менску сёння гучалі ля помніка Адаму Міцкевічу. Гэта традыцыя, якую ладзіць Чырвоны касцёл у дзень нараджэння паэта. У гэты раз ва ўрачыстасці ўзяў удзел біскуп Антоні Дзімянка.
Мы заканчваем падрыхтоўку да ўрачыстасці Божага нараджэння. І сёння такая знаменальная ўрачыстасць, бо мы адзначаем дзень нараджэння Адама Міцкевіча. Ён нарадзіўся на зямлі нашай, а таксама у сваёй паэзіі уславіў мясціны, дзе ён нарадзіўся.
Акрамя каталіцкіх святароў ля помніка Міцкевічу віталі жыхароў Менску, дыпламаты з Польшчы, Украіны, Сербіі. Прысутны называюць імпрэзу добрым пачаткам святочнага дня.
Такое свята з вялікім натхненнем, усе гатовяцца. Перад святам ўжо абавязкова должны там памыцца, все в баньку схадзіць, потым, значыць, накрываюць стол сенам, а па сену, значыць, белыя абрусы і ўжо там 12 блюд.
І ўсіх павіншуем з гэтым святам. Жадаем людзям усё міру, найперш міру, каб людзі прыйшлі да Бога і рабілі дабро.
Нараджэнне Пана Езуса – гэта вялікае-вялікае свята. І хай добры Бог памагае і нам, і ўсім-усім людзям.
На гэты час ва ўсіх касцёлах у Беларусі завершаецца падрыхтоўка да свята Божага нараджэння. Ксёндз Александр Амельчэнік кажа, што людзі ідуць да споведзі, набываюць калядныя свечкі, падарункі для родных і сваякоў.
Адбываюцца службы ва ўсіх нашых касцёлах, калядныя, пастырскія, святыя і іншыя. Але самае галоўнае будзе а 12 гадзіне ўначы, яе ўзначаліць ксёндз арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінскам і Гілёўскі. Гэта будзе адмысловая служба, спачатку ён пакладзе фігуру новонароджанага Езуса ў Батлеемскую стаянку, яслі, которая падрыхтавана перад катэдры. І першае, што ўвогуле ў гісторыі здарыцца нашай сучаснай каталіцкай царквы, адбудзецца ўрачысты феерверк на хвалу новонароджанага Езуса.
Это быў рэпартаж з Менску. Ну, а ў сталіцы ж на вуліцы Убарэвіча з'явіліся дзясяткі палітычных графіці «Свабоду Фінкевічу». Так моладзевыя актывісты адзначылі другі дзень кампаніі за вызваленне самага маладога палітычнага вязня, аднаго з лідараў незарэгістраванага маладога фронту Артура Фінкевіча. Менавіта на вуліцы Убарэвіча жыў да зняволення маладафронтавец. Актывісты незарэгістраванай моладзевай арганізацыі «Ініцыятыва» сабралі і адаслалі больш за 1500 калядных лістоў беларускім палітвязням. Любоў Лунёва прысутнічала на акцыі.
Некалькі сяброў моладзевай арганізацыі «Ініцыятыва» прыйшлі да будынку галоўнага паштамту ў чырвоных каўпаках Дзядоў Марозаў. Адзін з іх трымаў вялізны мех з лістамі падтрымкі беларускім палітвязням. Каля паштовай скрыні, што ля ўваходу ў будынак, яны развязалі мех і дробнымі пачкамі пакідалі лісты ў скрыню. На капертах былі пазначаныя адрасы турмаў, дзе трымаюць Змітра Дашкевіча, Александра Казуліна, Андрэя Клімава і Артура Фінкевіча. Гаворыць удзельнік акцыі Андрэй.
Мы ладзілі кампанію, два тыдні збіралі па вуліцах і па знаёмых, збіралі віншаванні на такіх адмысловых паштоўках. І зараз мы можам сказаць, што ў нас дзесьці каля 1200 гэтых віншаванняў. Ось у гэтым меху большая частка. І зараз мы яго ўрачыста адправім. Для палітвязняў кожнаму там дастанецца шмат віншаванняў з Хрыстом.
У той самы час, калі адбывалася акцыя ў Менску, актывісты арганізацыі, якія знаходзяцца ў Маскве, накіравалі ў беларускі турмы больш за 150 лістоў. Аналагічныя акцыі прайшлі ў Бабруйску і Полацку. Пажаданні і словы падтрымкі палітзняволеным адрасавалі многія людзі. Гаворыць сябра ініцыятывы Маскве. Максим.
У нашей акции приймали удел и писали поштовки вельми разностайные люди, починаючи от пацанов с Фрунзенского, Теленинского района и скончаючи керовником миссии МОТУ Беларуси, якая зараз приехала сюды и так само подписал Александр Меленкевич, Инна Кулей, вельми шмат политиков.
Активисты инициативы заявили свободе, что будут и надали ладить акции солидарности с белорусскими политвязнями и их семьями. У студзені акции под лозунгами вызволения политвязнев збираются провести у сені зарегистрованные молодевые организации. Их плянуется проводить амаль штодня.
Ну а митрополит Тадеуш Кандрусевич наведаў вязняў турмы на вуліцы Валадарскага ў Менску. Перад пачаткам імшы многія зняволеныя спавядаліся ў арцыбіскупа, а таксама турэмнага святара Сергія Пікачова. У прамове падчас літургіі Тадеуш Кандрусевіч нагадаў, што касцёл ідзе да ўсіх людзей, у тым ліку і зняволеных, гэтак, як да зняволеных і грэшных ішоў сам Христос. Мітрапаліт павіншаваў вязняў са святам Божага нараджэння і таксама з кожным падзяліўся аплаткай. У гэтыя дні традыцыйныя віншавальныя паштоўкі часта замяняюць аператыўныя кароткія паведамленні праз мабільную сувязь. Мы таксама абменьваемся са слухачамі каляднымі смс-камі. Прачытаю некаторыя, што прыйшлі нядаўна. Прывітанне, любімае радыё, віншую з калядамі. Дзякую вам за вашу працу і самаадданасць, ваша слухачка. У іншай смс-цы нам жадаюць поспехаў, добрых рэпартажаў, новых слухачоў. І яшчэ адна смс-ка. Са святам свабода, дабрабыту, натхнення, каб у новым годзе не было ніякіх хібаў і праблем. Дзякуем вам за добрыя словы, пішыце, як і раней, на нумар 391-22-24. Ну а цяпер наша пытанне. З якім настроем людзі рыхтуюцца адзначыць Божае нараджэнне і што для іх азначае гэтае свята? А пытанне на вуліцах Горадні правёў Сергей Страўцоў.
Как и для всех людей, один из самых главных праздников.
А як вы означаете? Семью збіраецеся?
Збіраемся сям'ёй і друзей приглашаем, соседей. И... Стараемся, щоб было 12 блюдов, не менш. Усе, што належыць, на столе і ставим.
Спиртное п'єте ці не?
Ну, если гости приходят такие, которые п'єте, то п'єм. А если нет, значит, не п'єм.
Ведаеце, што так шмат гора і шмат злосці некай такой накапілася ў людзей, і вось вельмі аддзяліліся адзін ад аднаго, адзін да аднаго ставяцца неяк непрыхільна, а гэтае свята яно дае магчымасць у яднанні з Богам адчуць любоў адзін да аднаго.
Как все в скатерть, сено ложим, Иисус Христос, зажигаем свечку, как символ светла. Ну и тоже радость какая-то в душе. Вообще хотелось бы, конечно, чтобы эти все веры объединились. Нравится, когда и Пасха, и у православных, и у католиков в один день.
Семейное свято, вся родина собирается. 12 блюд обязательно, чтобы было. А это уже идет с поколения в поколение.
А что основное, что вам наибольше подобается готовить на эту вечер?
Заливную рыбку.
А все ли это, что не бачно карпа, по-моему, в крамах? Вот вы, где вы нашли?
Это не в городе мы брали, вертелишка. Мы ездили в вёску, мы всегда в тот магазин ездим, и там брали этот карп живой. И на каждое Рождество мы карпа запекаем. И заливной, две стравы.
Ну что, это праздник большой религиозный. Это рождение Иисуса Христа для нас всех. Иисус Христос – Спаситель и Избавитель. Поэтому все готовятся, я думаю, с таким воодушевлением и большой радостью.
Это великое свято для нас, и мы отзначаем его дома, в кругу семьи. Вечером собираемся без мясных страв, без вяндліны, только рыбные блюда. Ну и как бы святкуем. А на наступный день можно рождественскую индейку кушать.
Можно ее купить в городе?
Мы привезли из Польши себе.
Так из Польши заборонено возить мясо.
Ну, заборонено.
Сховали.
Сховали, так. Ну и как бы так и святкуем.
З якім настроем людзі рыхтуюцца адзначыць свята Божага нараджэння? Такія адказы мы пачулі на вуліцах Гародні. Александру Казуліну, які знаходзіцца ў віцебскай калоніі, шлюць віншаванні з усяго свету. Былы кандыдат на прэзідэнта папрасіў дадатковыя 100 паштовак для адказаў. А Андрэй Кліму, які зараз знаходзіцца ў мазырскай калоніі, у сваім калядным пасланні дадому паспрабаваў пажартаваць на тэму турэмнага жаргону. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Некалькі гадзінаў працягвалася сустрэча Александра Казуліна з адвакатам Дмітром Гарачкам у віцебскай калоніі, дзе былога кандыдата на прэзідэнта трымаюць ужо год і 9 месяцаў. Пра вынікі гэтай сустрэчы распавяла дачка палітыка Вольга Казуліна.
Адвакат сказаў, што ён вельмі бадзёры і вельмі актыўны. Яго псіхалагічны настрой яму падабаўся болей, чым калі ён быў у таты апошні раз. Яму шмат дзе віншаванні з Новым годам, вельмі шмат. Таму ён папрасіў у нас яшчэ дадаць яму 100 паштовак, каб ён мог адказваць людзям на віншаванні. Водклік ідзе з усіх краін свету.
Гэтымі днямі пачала дзейнічаць чарговая амністыя. Некалькі вязняў вызваліліся з віцебскай калоніі. Але паводле Александра Казуліна, гэтая амністыя расшыравала шмат каго са зняволеных.
Я яшчэ раз падкрэслю, што амністыя гэта здзекаванне над людзьмі, якія знаходзяцца ў турме. Усе былі вельмі недавольны і былі ў шоку, што такая амністыя выйшла.
Паводле Вольгі, Александр Казулін вітаў увядзенне больш жорсткіх санкцыяў супраць беларускага ўраду з боку ЗША і краінаў Еўразвязу. У тым ліку выказаўся за папаўненне спісу неўязных тымі, хто датычны да рэпрэсій супраць апазіцыі. Тым часам Таццяна Клімова, жонка другога палітвязня Андрэя Клімова, атрымала ад яго ліст з каляднымі віншаваннямі. Таццяна адзначае, што ў ранейшых лістах яе муж мала пісаў пра норавы ў мазырскай калоніі, куды патрапіў. Але з апошніх звестак ужо складаецца пэўны малюнак. У прыватнасці, вось распавяла Таццяна Клімова.
У одном з пісем он мне напісаў: «Привет, малышка, пішу з мест, дзе нет невест. Кости бросил на низах». Я думаю, боже, может быть, цензура перепутала письма и положила мне письмо какого-то там профессионала. А потом уже следующий абзац: «Танюша, привет, надеюсь, ты поняла мою шутку». Я тебе просто показала, на каком языке здесь все разговаривают. Говорит, я до недавнего времени половины не понимал. Кости бросил на низах. Это значит, поселился на нижнем ярусе. Калонія очень тяжелая, пользуется тяжелой репутацией.
Паводле Таццяны Клімавай, Андрэй Клімаў вельмі схуднеў і пачуваецца не лепшым чынам, бо пакутуе ад стэнакардыі. Таксама у Андрэя Клімава знішчаны гемаглабін у крыві, і яму патрэбны рэгулярны медычны нагляд.
З красавіка Андрэй Клімаў адбывае трэцяе за час сваёй палітычнай дзейнасці пакаранне. Гэтым разам былога дэпутата пакаралі 2 гадамі зняволення ў калоніі строгага рэжыму. Суддзі знайшлі ў артыкуле, які Клімаў змясціў у інтэрнэце, заклікі супраць дзейнай улады. Ацаніце 2007 год разам з Радыё Свабода.
Журналісты і эксперты Свабоды падводзяць вынікі году ў самых розных галінах, ад палітыкі да музыкі і спорту.
Круглыя сталы, доследы, анталогіі перадач і званкоў слухачоў.
А в эфіры 1 студзеня эксперты дадуць прагноз на 2008 год у палітыцы і эканоміцы.
Развітайцеся са старым годам і сустракайце новы з Радыё Свабода. І сёння эксперты Свабоды зробяць падсумаванне, як беларуская эканоміка вытрымала сёлета шок ад скачка цэнаў на энерганосьбіты. Карыснай была ці шкоднай палітыка замежных запазычанасцяў, якую сёлета пачаў праводзіць беларускі ўрад, і якім быў вынік гонкі цэнаў і заробкаў. Гэтыя пытанні будуць абмяркоўваць эканамісты Станіслаў Багданкевіч, Міхась Залескі і Александр Чубрык. Праскі акцэнт пазней у нашым вечаровым эфіры. А зараз асноўныя тэмы дня. У каталіцкім свеце адзначаюць свята Божага нараджэння і калядаў. Служба ў Менскім архікатэдральным касцёле Найсвяцейшай Панны Марыі ўпершыню будзе суправаджацца феерверкам пад музыку Баха. Актывісты моладзевай арганізацыі ініцыятывы сабралі і даслалі больш за 1500 калядных віншаванняў беларускім палітвязням. Мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч наведаў вязням турмы на вуліцы Валадарскага ў Менску і з кожным падзяліўся аплаткай. У Менску на вуліцы Убарэвіча з'явіліся дзясяткі палітычных графіці «Свабоду Фінкевічу». Мастацкая суполка «Пагоня» прысвяціла адкрыццё сваёй выставы гістарычнай перамозе войска Вялікага княства Літоўскага на сініх водах. Сёння ў Менскай галерэі «Арт Блік» адкрылася выстава «Віват Альгерт. Хвала айчыне». Яна прысвечана гістарычнай перамозе войска Вялікага княства Літоўскага ў бітве з татарамі на сініх водах. Гэта здарылася 645 гадоў таму. Наладзіла выставу мастацкая суполка «Пагоня». За некалькі гадзінаў да пачатку прэзентацыі выставу наведала Ганна Соўсь і пагутарыла з яе ініцыятарам, мастаком Міколам Купавам.
На выставе представлены портреты великого князя Альгерда, авторства Орлена Кашкуревича и Микола Купавы, битвы на синих водах Михася Басалыги и выявы белорусских городов, исторично связанных с подеями на синих водах. Гэтая выстава завершае вялікі праект мастацкай суполкі «Пагоня», прымеркаваны да 645-годзе перамогі на сініх водах, адзначыў Мікола Купава.
І мы ўжо правялі ўсе мерапрыемствы, якія запланавалі. Гэта і дзіцячая выстава. Тады праведзена навуковая канферэнцыя, адбыўся канцэрт музыкі ўкраінскай, беларускай у тыя ж вераснёўскія дні. І мы правялі першую сесію гэтай выставы таксама ў верасні, у добрых мыслях. А цяпер гэта выстава ўжо на больш пашыраная, на больш значная, на некалькі аўтараў, на некалькі твораў. Ужо такім чынам закрываем гэтую тэму толькі на гэты год, таму што наперадзе ў нас будзе 650-годзе праз 5 гадоў.
Паводле Мікола Купавы, выстава не выпадкова адкрываецца ў калядны вечар.
Справа ў тым, што Альгерд са сваім войскам, яны пайшлі ў дзікія стэпы ў жніўні месяцы. Нібыта ў верасні адбылася там эта бітва. І яшчэ доўгі час ім прыйшлося ваяваць. І вот менавіта да калядаў яны ўжо вярнуліся ў Вільню з трыумфальнай перамогай. І таму тое, што выстава сёння тут адкрываецца, это не выпадкова. У гэтым ёсць таксама свой знак, свой сімвал. І мы такім чынам ушановуем Альгерда, ягонае войска, ягоныя подзвігі, і гэта нехай будзе сказана сёння ў перадкалядную ноч.
На выставе прадстаўленыя творы 14 мастакоў: Мікола Купавы, намесніка старшыні Саюзу мастакоў Беларусі Сяржука Тімохава, Міхася Басалыгі, Арлена і Людмілы Кашкурэвічаў, Святланы Баранкоўскай, Івана Пратасені ды іншых творцаў.
У Менскай галерэі «Артблік» пабывала сёння Ганна Соус.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння гостем начнога эфіру «Свабоды» будзе Вітаўт Кіпель, дырэктар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. Слухачы змогуць задаць яму пытання праз СМС на нумар мабільнай сувязі 391-22-24. Жыхары Гомеля адкажуць на пытанне, што можа прымусіць вас эміграваць. Апрача таго, мы раскажам, як сустракаюць каляды ў Менску і Гародні. А ў начных доследах Ігара Карнея аб агульненні падзеў 2007 году ў сацыяльнай сферы. Льготы, нерухомасць, сямейны бізнес. Начная свабода ў эфіры і ў інтэрнэце ад 22 гадзіны. Ну а зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Віншаванні з калядамі і Новым годам ад слухачоў свабоды.
Поздравляю вас с калядами, с Новым годом наступающим, счастья, здоровья и долголетия в вашем нелегком труде.
Протягнем программу таким телефонованием.
Сообщите, пожалуйста, по радио, где можно купить диски новые Данчика.
19 снежня ў Менску прэзентавалі ўсе студыйныя альбомы Данчыка. Іх перавыдалі на кампакт-дысках. Раней гэтыя альбомы існавалі толькі на вінілавых кружэлках. На пытанне слухачкі адказвае кіраўнік праекту, прадусар беларускай музычнай альтэрнатывы Віталь Супрановіч.
Дыскі ў Менску можна набыць на управе БНФ, на офісе ТБМ, можна набыць на канцэртах, якія ладзіць беларуская музычная альтэрнатыва. За рэгіёнаў дыскі можна замаўляць праз сайт кнігі.net. Ну і таксама можна звяртацца наўпрост да нас, і мы рассылаем таксама па рэгіёнам гэтыя дыскі. Можна тэлефанаваць мне наўпрост на нумар 649-08-88.
Слухачы «Свабоды» працягваюць каментаваць заяву старшыні КГБ Беларусі Юрыя Жадобіна, што апазіцыя не нясе ніякай пагрозы нацыянальнай бяспецы. У так званую супольнасць дэструктыўных элементаў уваходзіць усяго 767 асобаў, заявіў Жадобін. Аўтары тэлефанаванняў таксама выказваюць сваё стаўленне да скасавання льготаў.
Я не
генерала Задобина скажу следующее. В своем докладе вы допустили ошибку, сказав, что оппозиционеров не стало больше. После 17 декабря, когда пенсионеров, инвалидов, чернобыльцев, студентов и школьников лишили льгот, число пенсионеров перевалило за 3 миллиона. Все лишенные льгот люди не будут пополнять ряды известных оппозиционных партий. Это народная позиция, от школьника до пенсионера включительно. Все те, кого обидела власть. С уважением, Петр Степанович, пенсионер.
Радость якая! Учора я ехал у метро, да не по нейкому и льготному талону, а як усе молодые и здоровые, купил за 600 рублей жетон и укинул у щелину. И снова чув себе молодым, сдается, скинул минимум 15 годов. Но коли серьезно, то так нам, пенсионерам, и треба.
Мы усе о грустном и грустном, о льготах. Я лично уверена, что в 2008 году льготы вернут. Может быть, не в том объеме, но будем надеяться.
Як бы Лукашенко не вылузгался, говорящий про свою любовь и заботу, да просто народа. Але человечья каштовности все ж вызначается не на словах, а по его справах. Скасование льготов – таки подарунок в двукосе тримал той самый простый народ от любимого проводыра. А что ж вы чакали, дороженькие, от этого человека? Перш-наперш Лукашенко зганьбив родную мову. Своих своєчинників називав вшивими блохами, хрукаючими у корита Лукашенки. Міністра знаходив на помойці, усхваляв режим Гітлера. Обіцяв, що ж свій народ за цивілізованим світом не поведе. І не повів. Прославив у двухкості державу до такої ступені, що од нас, як от прокажених, відвернувся весь цивілізований світ.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Автор найліпшого дзвінка, повідомлення, подкастки буде отримувати приз. Переможцю обвіщаємо щонеділю у тижневому огляді дзвінків на свободу. Нагадаємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомленняв – 391-22-24.
Ну, а я нагадываю, что у гэтай дні можна не толькі дзяліцца сваімі водгукамі і меркаваннямі, а таксама наспяваць свае калядкі.
Добры вечар даму, хто ў гэтым адаму?
Традыцыйны конкурс свабоды «Калядная зорка». Починається перед колядами католицькими, виніки після православних святов. Звоните на Менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою колядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отрымайте приз свободы.
І сёння ў нашым эфіры гучаць калядкі ад слухачоў. Мы выбралі з іх аўтарскую, нетрадыцыйную і іншую, цалкам фальклорную.
Свабода, валадар вечнай хвалы, свабода, о воскресны Христос. Да живой свободы народил нас на новую спадщину, небо дал. Свобода, Иисус слово спродвеку, свобода, живых хлеб святый дар. Да живой свободы народил нас на новую спадщину, небо дал. Почекай, затримайся, это изменение все ж мой сенс. Не хвалюся про завтра, бо не зменяется Бог. Свобода, володар вечной хвалы, свобода, у воскресли Христос, да живой свободы, народил нас на ново и у спадщину небо дал. Свобода, Иисус слово спродвеку, свобода, живый хлеб святый дар, да живой свободы народил нас на ново и у спадщину небо дал.
А
А ну, козонька, расходися, добрым людям покажися. Го-го-го, коза, го-го, шерая, где ж роги дела, над соль проела, соль дорогая, коза золотая. Го-го-го, коза, го-го, шерая, хоп! Господинечка, журавиночка, выйди в клеточку, запали свечечку, зерни на бачок, там ляжет мачок, положи его на талерочку. Го-го-го, коза, го-го, шерая. Господар, иди, коляду неси, нашей козочцы на вечерочку, и мерку овса, каб коза росла, и мерку жита, каб была сыта. И мерку сала, каб коза устала. Го-го-го, коза, го-го, шерая. Хоп!
Апошнюю песню нам проспевал Яўген з Менску. Чакаем і вашых калядак. І на завершэнне калядка ад гурту Камерата. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти